Теплияр Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 28 августу, кептенин дүйшөмбү күнү. Кептенин жемиге дүйнө түркмөндөр кепешиктеримизди жазгыда динлемөгө чакырыйар. Олар күнүн тагынын таарихтеринин менен орурлен сизмен жоксун аны курган таң седиар. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Azerbaýjanyň garaşsyz Turan habar agentliginiň direktorynyň tutsak edilmeginden çynlygy alada galanlygyny aýtdy we onuň haýal etmezden boşadylmagyna çagyrdy. Biz Mehman Aliýewiň Azerbaýjanyň saklanyp galan ýeketek garaşsyz neşriniň tanymal baş redaktorynyň dertlapky tutsak hany salynmagyndan çynlygy alada galdyk diýip döwlet departamentiniň 26 awgustdaky beýanatyny aýdylýar. Turana garşy girilen beýlek çäklendirmeler, şol sanly onuň bank hasaplaryny döndürmek, habar agentligini salgytdan gaçmakda aýyplamak hem arada goýýar diýip beýanatda berilýär. Şeýle-de beýanatda Azerbaýjan hökümetiniň bu hereketleriniň medeniýet adatlygyny çäklendirmek we söz adatlygyny has gysmak wagtyndaky negatiw tendensiýanyň dowamydyk hökümetiň maý aýyna Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna we beýlek garaşsyz media web-saýtlaryna bolan ilýeterlik hem petiklerini gaýdylýar. Döwlet departamenti hökümeti döwletin halkara borçlaryna we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňündäki borçlaryna laýyklykda öz esasy adam hukuklaryny ulananlyklar üçin tutsak edilen raýatlarynyň ählisini derhal azat etmäge çagyrdy. Azerbaýjan häkimetleri 25 awgustda mehmanyň 3 aýa bolan deslapky tutsakhana ýerleşdirilmegini buyurdy. Gürcistanyň olorky prezidenti we Ukrainanyň Odessa regionynyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashvili Gürcistanyň we Ukrainanyň häkimetleriniň özüni Gürcistanyny döwlet dagdyrylyşyny planlaşdyrmakda aýyplamagy planlaşdyrýanlygyny aýdýar. Saakashvili 26 awgustda Facebookda Gürcistanyň häkimetleriniň Ukrainadaky resmiýetler bilen dol alalaşykda basym özüne garşy aýyplama bildirmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Olar Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko bu aýyplamany 10 sentýabrdan öň bildirmegi wada berdiler diýip bolýardy. Ol bu aýyplamanyň Ukraina häkimetlerine onu Ukraina gelip girse şu wada tutsak etmek üçin kanuny esas berjekdigini berdi. Saakashvili bu aýyplamalaryň tiýasy ähengilligini hem sözüne goşdy. Şol gün ýerden Gürjistanyň Urustav 2 telekanalynyň başlygy Nika Gvarmiya özüniň Saakashvili garşy agdarlaşyp planlaşdyrmak aýyplamasynyň bildirilmek ähtimali ligini ananyanlygyny aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 21 awgustda Don oýunnak Rostovyň merkezinde turan uly ýanygyny jiýikmejik derginme buyurdy. Kremliň medeniýet gatnaşyklary Putiniň 26 awgustda Moskwada adatdan aşar ýagdaýlar ministri Vladimir Puçkow bilen bu ýanygyny barada görüşenligini habar berdi. Puçkow beýanatda aýdylmagyna görä bu ýanygyna bilkasdan ot termegiň sebäp bolan bolmagyny aradan aýyrmaýanlygyny aýtdy. Vladimir Putin häkimetleri ejir çekenlere kömek bermek hem de bu hadisani dol derinmegi tapşyrdy. Şäheriň taryhy merkezinde turan ýanygyn 120 çemesi binany şol sanly 100 töwerek ýaşaýyş çaýyny weýran etdi. Ýanygynda bir adam öldü, 600 töwerek adam bolsa başga ýere ewakuasiýa edildi. Rostow oblastynyň gubernatory Vasil Golubiw şu hepdeniň başynda jurnalistlere jaýlaryny we yerlerini satyn almagy teklip edip, alyp satarlaryň yerli ýaşaýjylara en çemegedek 100 tutanlyklaryny gurrun berdi. Yangın olan yer Don deryasynyň golyna we 2018-nji ýylda futbol oýunça geçirilecek dünýä çempionaty üçin gurulýan stadionyň garşysynda ýerleşýär. Demirgazyk Azerbaýjanyň ok ýarag deposynda dören yangyn Harudeskanyň töwereklerinde ýaşaýan adamlaryň ewakuasiýa edilmegine sebäp boldy. Azerbaýjanyň gorunmak ministrliginiň beýanatynda 27 awgustda ýaraglar deposynda dören yangyndan soň partlama bolanlygy habar berilýär. Gilazi, Sital, Çay ve Beylaki ilatlı yerlerin adamları evakuasi edildi deyip beyanatta belleniyar. Ministerliğin çap eden beyanatını layıklıkta her rol yerde ölün ya da yaralı olan adamlar vardı mağlumat yok. Azerbaycan'ın başyol polisiyası departamenti bu hadisanın bolun yerinin tevoruğun nakiyorların hareket için yapılanlığına etti. Türkmenistan'ın meyal kulü Berdim Hümmedov medalleri ödüldü. Devlet değişikliğin nakimetli otun havarına göre Şenvegün Türkmenistan'ın parlamentinin 5. çağırlısının Novotdaky meclisiniň garamagyna hödürlenen kanunçuluk namalarynyň taslamalary birazdan kabul edildi. Parlament dagdalary Türkmenistanyň atgalanyň täälimçisi, Türkmenistanyň atgalanyň spor dostat diýen hormatly atlary döretmek hakynda kanunlar hem kabul edildi. Türkmen prezidentiniň kakas meýal kuly Berdim Hümmedowyň adamynyň içeri işler ministrliginiň 1001-nji bölümine hem takylypdy we 2013-nji ýylda Harby bölümiň täze binasynyň öňünde onuň ýadygärliginiň açylyş tabarasy bolupdy. Siz habarlar diňledi.